V tuto chvíli chci obzvlášť srdečně pozdravit ty, kteří se do svého seznamu četby napsali osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. Jsem z toho až trochu dojat, protože jsem měl pocit, který skoro lze nazvat obavou, že tahle naprosto mimořádná knížka dneska, kdy česká armáda je nicotná, na vojnu už se nechodí a spousta věcí, které souvisely nebo snad ještě souvisejí s takovou vojenskou subkulturou, se prostě z té společnosti beznadějně vytrácí. Takže ten Haškův Švejk dneska už v mladé generaci nemůže zaujmout vůbec nikoho. A přesto se stalo, že ano. Takže z toho mám nezřízenou radost a chci říct, že se chci věnovat především té knížce. Když si na malinových slovech dáte lomeno Hasek PDF, tak tam najdete, tak jako u všech těch ostatních významných autorů, které jsme probrali, jeho komentovaný životopis a přehled díla. Já jsem si to tady na druhém počítači teď zrovna se otevřel. Takže jenom připomenu, že za prakticky rok, necelý rok, budeme slavit kulaté 140. výročí Haškova narození. A což to jako ještě není až taková senzace, ale 3. ledna nejblíže příštího, čili v roce 2023, uplyne teda bohužel, ale velmi kulatých 100 let od chvíle, kdy nás Jaroslav Hašek opustil, ve věku teda necelých 40 let. Hašek tedy tvořil literárně zhruba 20 let, byl to velký psavec a to tempo, ve kterém psal, bylo naprosto mimořádné. Já teď nebudu rozebírat prostě okolnosti, za kterých vznikaly některé ty jeho povídky. Je autorem několika set povídek, to znamená, tvořil ve velmi rychlém tempu. A byly to povídky satirické, byly to ovšem taky povídky cestopisné, prostě jenom taky třeba někdy jenom tak humorné, bez nějakého kritického záměru. Ale je třeba říct, že ty nejhorší z nich jsou průměrné. Ale velká část toho jeho díla, troufnu si říct velká většina, to je prostě nesmírně kvalitní spisovatelství. Nebudu rozebírat, jak už jsem řekl, Haškův život, jenom chci říct, že rodinnými kořeny svým vlastním osudem válečným se dotkl jižních Čech a dokonce i samotných Budějovic, což bychom teda měli připomenout, sloužil v kasárnách na Mariánském náměstí. Podobně jako krátce se tam mihnul o mnoho a mnoho let později Václav Havel například. Jaroslav Hašek byl tedy bytostný povídkář. A v několika jeho satirických povídkách, které napsal už před první světovou válkou, se objevila postava vojáka Švejka, který prostě se dopouští takových různých humorných zádrhelů, kterými přivádí k zuřivosti své vojenské nadřízené, rozumí se, exponenty té rakousko-uherské armády, potažmo celého rakousko-uherského režimu. A je to prostě taková legrace. No. A těch povídek vzniklo, já teď nevím, z paměti kolik, třeba 5, 7, tak nějak. No a dávno to zapadlo, no a pak Hašek se ocitl sám v armádě rakousko-uherské za první světové války, byl v tom 91. regimentu, tedy pluku, který vyrazil na tu východní ruskou frontu právě z Českých Budějovic. No a Hašek se teda dostal pak až do ruského zajetí, vstoupil do legií, ale protože mu byla cizí ta myšlenka absolvovat tu sibirskou anabázi a přes celou planetu se někam dopracovat do té Francie a kdo jestli, tak si chvilky odešel. No a pobýval v Rusku a dokonce teda se podílel na některých akcích té sovětské armády, vznikající bolševické moci, ale protože to vždycky byl především bohem, tak ani u těch bolševiků nevydržel, no a vrátil se po válce do Prahy. No, ale ani tam dlouho nevydržel, setkal se tedy se svou manželkou Jarmilou a synkem Richardem. pomíjem, že si sebou přivezl jinou ženu a to se všechno tam dočtete, to není cílem tadyhle to povídání, ale zkrátka dobře, nakonec s tou svou ruskou družkou Šurou se odstěhoval do Lipnice nad Sázavou a tam v pronajatém domku psal na pokračování prostě naprosto mimořádný projekt, a sice humoristický román o velké světové válce. Už ta myšlenka byla naprosto mimořádná, to říkám v celoplanetárním měřítku, ale Hašek je teda na výsost naplnil, i když musíme říct, že teda ten román není dokončen, protože Hašek ho uveřejňoval na pokračování v novinách, což tehdy byla běžná praxe. To od, já nevím, poloviny 19. od první poloviny 19. století prostě dělali všichni velcí prozaici evropští, že, od Dickense přes Dostojevského až já nevím ke komu. No a ono na tom románu je to znát. Především ten román je spojen postavou toho Švejka, ale vlastně nemá to jednotící zápletku. To je ta doba, kdy ještě se chtělo po románech, aby měli zřetelnou zápletku. A je to vlastně jako když na šňůru navlečete korálky, prostě řekněme, různých odstínů, ale jedné základní barvy. A je to vlastně série příhod, které ten člověk prožívá, když putuje na tu ruskou frontu. A každá z těch příhod vlastně by mohla být samostatnou povídkou, a to ještě mnohé ty postavy v těch povídkách jenom tak letmo odvypráví nějaký volný příběh, který kdyby se rozpracoval z těch dvou odstavců, tak by to zase mohla být další povídka. Jinými slovy, já neznám spisovatele českého, a myslím si, že ani žádný takový není, kdo by měl takový přetlak nápadů, jako měl Hašek. Hašek byl v tomto směru, byl skutečně, a vůbec to neříkám jako nadsázku, byl skutečně geniální. Je třeba říct, že na takové to rozvolněné kompo... Já bych řekl, jako se říká, že Jack Kerouac psal road story, že se to sfilmuje, tak je to road movie. Jak tam někde na té Route 66, jo, prostě ty beatnici. Tak tohle to je nějaká taková, jako by se chtělo říct, train story, jo, protože tím hlavním dopravním prostředkem, kterým se ten švýk vojenský oddíl přesouvá na frontu, je vlak. No. Hašek teda si dal za úkol napsat o té válce humoristický román, což bylo odvážné. A já, prosím vás, na soukromé názory, jak už jsem mnohokrát jinde připomněl, já se domnívám, že on nakonec se toho záměru sám zalekl. Protože když se vezmete, jak je to psáno, tak má to tak čtyři díly a ten poslední nedokončený, tak vždycky v okamžiku, kdy jako ten Švejk už je na té frontě, tak jakoby Hašek prostě přece jenom podlehl nějakým rozpakům, jak ten humor spojit s tou hrůzou těch zákopových bojů. A tak se najednou prostě vždycky stane, že se zdá, že už jsou na frontě, už tam prostě lítají letadla, padají bomby, ale než dojde k těm zákopovým bojům, tak se to zase všechno posune a zase se jede dál. Třetí díl se jmenuje Slavný výpraska, čtvrtý díl, až to působí dojmem takové trošku kompoziční bezradnosti, se jmenuje Pokračování Slavného výprasku. Ještě bych teda chtěl říct jednu věc, kterou můžete brát jako výhradu, než teda se vrátím k těm silným stránkám Haškova psaní, Haškova románu. Hašek, ačkoliv že psal kritické, satirické šlehy proti tomu rakousko-uherskému režimu už před válkou, tak Švejka napsal vlastně v době té první Československé republiky a je tam trošku znát, že podléhá dobovému vkusu. Já jenom připomnu dvě věci. První republika Masarykovská, zejména v té první polovině 20. let, byla zcela protknuta étosem těch velkých husitských výročí. A znamenalo to prudký odvrat od dosavadní praxe katolické církve, zejména katolického kněžstva a katolických hodnostářů. Najednou lidé hromadně vystupovali z římskokatolické církve a tak dále. A když se podíváme, kolik pozornosti Hašek věnuje postavě feldkuráta Katze, tak cítíme, že tam je vlastně snaha nějak se vést na vlně toho dobového antiklerikalismu. Kac, mimochodem, možná úplně nejlépe vystižená postava z těch vedlejších postav Vaška Švejka. Prosím vás, já takhle, já vůbec neočekávám, že vy, kteří jste si tohleto napsali do svého seznamu četby, že jste tu knížku četli celou. A kdybyste přečetli jenom ten první díl, který se vlastně celý odehrává v Praze, tak to úplně stačí. Takže chci říct, že Kac je teda žid, který se vlastně nějaký konjunkturální důvod dal pokřtít. A je to člověk, který je to polní kurát, čili vojenský kněz, a jak tu vojenskou, tak tu kněžskou službu má prostě jako prostředek dobrého bydla a je to takový vykutálen prospěchář. Ovšem z duší bon vivant, to je třeba říct. No a další věc, víme, že největším protivníkem toho prvorepublikového Československa bylo Maďarsko. Dokonce se vedla krátká válka Československo-Maďarská na začátku nebo přelomu 10. 20. let. A když si vezmete postavu Sapéra Vodičky, jeho životním heslem je každý Maďar může za to, že je Maďar, tak je zřejmé, že i tady teda Hašek vychází vstříc těm dobovým antimaďarským náladám. Konečně teda 100 let po Haškovi antimaďarské nálady v české společnosti. No, možná bychom ani nemuseli dlouho hledat. Ale to jsme jako odběhli. Takže teď přímo k té knižce. Nemůžeme začít jinak než postavou Švejka. Já bych chtěl říct, že postava Švejka se zejména v tom prvním díle velmi vyvíjí. Jsou takové drobnosti, protože my většinou toho Švejka už máme ikonického od těch proslulých ladových ilustrací, které jsou prostě kongeniální. Lada byl dobrým přítelem Haškovým. Ale kdybyste viděli úplně první Ladovy ilustrace k tomu prvnímu časopiseckému nebo sešitovému vydání Švejka, tak tam ten Švejk vypadá jinak. Je hubenější, dokonce má, myslím, takovou jako bratku, takové vousky. A je to prostě takový inšpík. Zatímco pak teda zřejmě po poradě s Haškem Lada vytvořil postavu člověka takového typicky českého rozložitého chasníka se sklonem k tloušťce, která nepochybně souvisí se zálibou v pivu. No a takového prostě dobrého chlapíka. Jenom dobrý voják Švejk. Pak je tam ještě jeden moment, kdy Švejk, samozřejmě, Švejk se stane sluhou nadporučíka Lukáše. A nadporučík Lukáš je taky zajímavá postava, je to český důstojník rakousko-uherské armády, který šel do armády proto, protože takový prostě ta vojenská striktnost a ten smysl pro řád, často teda smysl hodně formální, vyhovuje. A taky teda nadporučík Lukáš je vysoký, štíhlý, pohledný, imponuje mu zájem, který ženy věnují s těm statečným mužům v uniformách, takže se nemůžeme divit, že jednoho teda nepěkného dne se k Lukášovi do jeho důstojnického bytečku nastěhuje nějaká panička vdaná, kterou on předtím svedl a ona teď kvůli němu odchází od manžela. Samozřejmě, že pro Lukáše je to naprostá pohroma, protože s tou ženskou už nechce mít nic společného. A on teda nejdřív, než mu dojde, co se děje, tak poručí Švejkovi, aby paničce vyhověl úplně ve všem, co prostě si panička bude přát, a pak teprve začne přemýšlet, jak se té ženy zbavit. A myslím, že to udělá tak, že zatelefonuje jí manželovi, aby si přijel vyzvednout. Tak to nějak bylo. No a Švejk mu pak hlásí, že opravdu udělal všechno, co si panička přála, že jí splnil každé přání. A je to napsáno tak, že je zřejmé, že panička měla i intimní přání. A Švejk vyhověl. To je vlastně naposledy, kdy se tam Švejk objeví jako chlap prostě taky s nějakým, řeknu, sexuálním cítěním a sexuálním životem. Jinak je Švejk, samozřejmě je to chlap, ale takový jako ten český hospodský pivař, který prostě to není ten, který by kvůli ženské opouštěl svoji hospodskou společnost. Čili v tomhle tom, já myslím, že v dnešní době použít výraz bezpohlavní je je nepřípadné, ale v každém případě Švejk není člověk s nějakým erotickým zájmem o ženu. A tím nechci říct, jo, že by prostě nebyl heterák, jak se dneska říká. Tak chci tím říct něco jiného. Chci tím říct, že vlastně Švejk není z tohoto světa. Švejk má řadu vlastností, které z něj dělají typického představitele, řeknu, českého člověka, českého živlu, české takové prostě běžné společnosti, neprivilegované, ale zároveň je stylizovan do podoby, kdy úplně teda do jeho nitra nevidíme. A to je dost důležité. Víte, Švejk je obrovským symbolem a obrovským představitelem toho, čemu se říká české plebejství. Já jsem soukromně přesvědčen, že české plebejství představuje jeden z nejúžasnějších kulturních přínosů českého národa světu, protože v takovéhle podobě to prostě nenajdeme nikde a ta podoba je naprosto uchvatná. České plebejství vzniklo tak, že česká šlechta, na rozdíl třeba od šlechty polské nebo ve slovensko-maďarské a tak dále, se v tom 17. století, rozumí se po Bílé hoře, úplně odcizela. Částečně byla popravena, že na staroměstském náměstí, částečně utekla, emigrovala, byla nahrazena prostě nějakými těmi cizáckými přivandrovalci. A ti přivandrovalci se s tou českou společností, s tou jazykově českou společností nikdy nestotožnili. Tenhle ten osud neměli Poláci, že? Kde prostě ten poslední polský sedlák prostě cítí, že je spojen tím dějným osudem polského národa s polskou šlechtou. Zatímco mezi Čechy, v Čechách, je ta hranice prostě naprosto daná. Je privilegované vrsty, pak je obrovská propast a pak je ten lid dole. Teď se obávám, že máte asi pocit, že už jako hodně tlachám a že to moc není o té knížce, takže jdu do sebe a budu se snažit teda být konkrétnější. A rovnou samozřejmě půjdeme k pracovnímu listu, jak ani jinak nemůže být. Akorát mě teda dost štve, že tady to mám nějak udělen, takže jo, a už jsem to našel. Dneska se mi to PDF otevře nějak, takže se mi to nejde. Tak já jsem se rozhodl, že začnu těmi ukázkami úplně tou první. A ta začíná tou ikonickou větou, tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka, rozumí se paní Millerová, panu Švejk. Už jenom ty první odstavce jsou nesmírně vypovídající. Jo, sledujeme to a pokusme se na to nazírat, jako kdybychom to viděli prvně. Kterýho Ferdinanda, paní Millerová, otázal se Švejk, nepřestávaj si masírovat kolena. Já znám dva Ferdinandy. A teď říká, jo, jednoho, co byl sluhou drogisty Průši a vypil mu tam umylem láhev nějakého mazání na vlasy a druhýho nějakého Ferdinanda Kokošku, který sbíral psí hojínka jako surovinu pro rukavičkáře. A Millerová říká, ale milost pane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho nábožního, Ježišmarja, vykřikl Švejk, to je dobrý. A kde se mu to panu arcivévodovi stalo? Víte, to je humorný začátek té knížky, ale když si to přečtete, jak říkám, jakoby novýma očima, tak je to něco, z čeho mrazí. Došlo k atentátu, který zaplatil životem vlastně druhý nejvýznamnější člověk té rakousko-uherské říše, toho Habsburského císařství. Ta zpráva letí tou říší jako prostě poplašná tragická zpráva nejvyššího formátu. Ale ten Švejk na to reaguje jako na zprávu z bulváru. Jako kdyby se to dočet dneska v nějakým nebo v nějakým blesku. O čem to svědčí? No, svědčí to především o tom, že je obrovská propast mezi těmi držiteli té moci, mezi těmi majiteli těch klíčů a těmi obyčejnými lidmi dole. A ta propast je tak veliká, že dokonce ani neexistuje sebemenší empatie, kterou by ten běžný český plebejec byl ochoten investovat do nějakého pochopení té tragédie, té rodiny a tak dále. A mimochodem Švejk v tom není sám. Že? Je ta paní Millerová, když je teda konzervativní hladina, tak nakonec na to reaguje naprosto stejným způsobem. Pan arcivévoda byl hned hotový, milost pane. To vědí, že s revolverem nejsou žádný hračky. Nedávno taky si hrál jeden u nás v muslích s revolverem a postřílel celou rodinu i domovníka, který se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí. No to je Nusle, to je ta nejproletářší čtvrť Prahy, že jo? Čili to ukazuje, že ti lidé žijí prostě v tom plebejském světě, který je naprosto oddělen, ne jistě z vlastní vůle, ale protože ti, co řídí ten režim, tak prostě nedovolují, aby ti lidé ze zdola mohli prorazit prostě tu sociálně politickou bariéru. A ti, kteří jsou dole pod tím poklopem, tak se odplácejí naprostou necitelností a pohrdáním. To není necitelnost ve smyslu agresivity, ale to je necitelnost ve smyslu pohrdání vůči těm lidem na. No a teď teda se podíváme na ten druhý příběh a to je ten příběh s tím poručíkem Dubem a to je ten spor o toho vojáka, o ten plakát. Tak vy jste to četli, já to nebudu teď celý převypravovat, protože čas kvapí 21 minut. A chci říct, že teda poručík Dub je jedna z nejodpornějších postav toho příběhu. Je to středoškolský profesor z gymnázia, který se mezi tím rakousko-uherským důstojnictvem ocitl, protože byl mobilizován. To znamená, není to profesionální voják. Čili ti ostatní důstojníci, kteří mají třeba podobné hodnosti, ale mají tu vojnu zažitou, protože to je jejich zaměstnání, tak tím Dubem pohrdají, protože ten Dub se neustále předvádí jako takový trapně poučující učitel. Nevím, jestli si dovedete představit trapně poučujícího učitele, ale jsou prý takový. No. A poručík Dub teda se snaží téhleté společnosti zavděčit tím nejnebezpečnějším teda pro to své mužstvo a tím nejodpornějším způsobem a sice stává se z něj politický donašek. A on tam prostě vidí ten plakát, kde ten rakouský voják bajonetem připichuje vyjeveného vousatého kozáka, tedy ruského vojáka, ke zdi. A teď teda poručík Dub poklepal Švejkovi na rameno a otázal se, jak se mu to líbí. A teď se teda musíme se ptát, proč ta otázka vůbec spadla. Tak především jasné, že Dub vůbec nechce vědět, vůbec o to nezajímá, jestli se ten plakát Švejkovi líbí nebo ne. Víte, to je záležitost, která někde, já nevím, se možná někdy píše pan Špaček v etiketě, ale je to záležitost, řeknu, které píšou filozofové, počínaje Jacquem Derridou, nebo ještě teda Ludvíkem Wittgensteinem, až třeba po toho Derridu, prostě ve složitých filozofických traktátech, a to je otázka toho předporozumění. Víte, do každé konverzace vstupujeme s nějakým předporozuměním. Prostě nejsme nepopsaná tabule, máme za sebou nějaké zkušenosti, máme nějaký charakter a teď jde o to, jestli se ta předporozumění protnou nebo ne. Já řeknu klasický příklad, že když budete u lékaře a doktor se vás žoviálně zeptá, tak co vás trápí, no tak prohrajete v okamžiku, kdy řeknete, že hlavně vás trápí to, že nemáte peníze. Ne, ta otázka zní, co vás trápí, ale vy jste povinni, že lékař je pán v té ordinaci. Vy jste tam v podřízeném postavení. I když sestřička se vás usmívá tak. Ale vy jste v podřízeném postavení vůči tomu lékaři a proto je vaší povinností si tu žoviální otázku, co vám schází nebo co vás trápí, přeložit, jaké máte zdravotní potíže. A vy musíte odpovědět podle té otázky, jaké máte zdravotní potíže. Pokud to neuděláte, tak se ztrapníte a dopadne to špatně. Takže tady Dub se ptá, jestli se Švejkovi ten plakát líbí, ale ve skutečnosti nutí Švejka k tomu, aby si Švejk tu otázku přeložil jako pokyn k vyjádření lojality. Protože pokud Švejk řekne, že se mu plakát nelíbí, tak bude moci být označen za ruského trola. Pokud řekne, že se mu plakát líbí, tak bude jasné, že lže, protože všichni vědí, že Švejk je v opozici proti tomu systému, i když nikdy proti němu nic otevřeně neřekl. A ten dub to cítí. Takže ta situace je nastražena tak, že Švejk buď sám sebe udá, anebo zalže. A ten dub ve své omezenosti si myslí, že neexistuje nic jiného než tyhle dvě alternativy. Ale ten Švejk mu z toho vyklouzne. A vyklouzne mu z toho tím, že ten plakát odsoudí, řekne, že je to blbost, už jsem viděl hodně pitomých plakátů, ale takovou hovadinu jsem ještě neviděl. Čili on se o tom plakátu vyjádří ještě mnohem negativněji, než vůbec Dub mohl doufat, že to ten Švejk řekne. Ale když se ho Dub zeptá Švejka, proč se mu to nelíbí, tak ten Švejk odpoví způsobem, kterým prozradí, že on, Josef Švejk, dobrý voják Švejk, uvažuje v mnohem širších, hlubších a složitějších souvislostech, než ten Dub, který reprezentuje ten režim, je vůbec sám schopen. A teď to začne rozebírat. Jo? Prostě voják zlomí ten bajonet. Zachází špatně se svěřenýma zbraněma. Jinými slovy, Švejk tím tu propagandu usvědčuje z tuposti. Tu propagandu usvědčuje z toho, že ta propaganda deformuje skutečnost. A tím nasvítí tu situaci způsobem, jaký si ten dub před ní vůbec nedokázal představit. A teď ten dub je z toho samozřejmě konsternovaný a v tom okamžiku je ten dub, který prohrává. Ale protože Švejk není agresivní, tak Švejk toho nevyužije a dá opravdu velkomyslně, jako když prostě císař zvedá palec někde v cirku, tak dá tomu dubovi ještě šanci, jak ten dub z toho může vyklouznout bez ztráty prostě dekora nebo fazóny, nebo říkejte tomu, jak chcete. A ten únik směřuje do toho nejskvělejšího prostředí, kde padají všechny sociální přehrady, kde všichni lidé jsou si rovni a kde rozhoduje jenom, řeknu, vypravěčská pohotovost a životní zkušenost. A tím úžasným rajským demokratizačním prostředím je česká hospoda. Protože to, co tam začne ten Švejk vyprávět o tom lejtnantovi, jak prostě nakoupil ty kokosové ořechy a tak dále, to je typická hospodská historka. A ten dub nepochopí, že kdyby se tomu jenom tak zasmál a odešel, tak ještě mohl vyhrát. A ten dub se rozhodne, že prostě vrátí ten konflikt prostě na začátek, že přece jenom toho Švejka nachytá. Ale to už se mu nepodaří, protože Švejk si pohraje s tou otázkou, znáte mne? A ten dub vlastně tu otázku klade ne proto, aby mu Švejk odpověděl, ale ta otázka má podobu výhrušnou. Ta otázka vlastně má být tím Švejkem přeložena jako zmlkni darebáku, nebo tě zničí. Ale Švejk nezmlkne, protože ví, že dub už dávno tuhle tu debatu prohrál. A proto s milým úsměvem odpoví, ano, pane lejtnant, já vás znám, vy jste od naší barškumpačky. Jinými slovy, tím, že Švejk odmítne to předporozumění, které vám ten lékař vnucuje v té ordinaci, protože lékař je tam šéf, a tím, že Švejk to předporozumění tomu dubovi odmítne, tak tím ten Švejk dá najevo, že ten dub není nad ním, ba naopak. A ten dub prostě jako je z toho úplně zničen a celá ta situace nakonec skončí prostě tím jeho vzteklým výlevem a vlastně praktickým útěkem z té situace. A ten Švejk prostě jako vítězný voják z boje odchází a říká si, že teda už viděl mnoho pitomých důstojníků, ale takový, jako je poručík Dub, je přece u regimentu zácností. Jinými slovy, bylo to střetnutí, bylo to bojové střetnutí, byl to bojový souboj. Tak jako dneska, že prostě, když se tamhle prostě moderátor pozve hosta do pořadu, ne proto, aby ho představil veřejnosti, ale aby ho před tou veřejností zničil. A pokud prostě v takových otázkách se ten politik nedá, tak z nervózní až hysterické reakce toho moderátora snadno si můžete představit, v jakém stavu asi tadyhle tu soubojovou scénu opouštěl poručík Dub. A to je pro tuhle chvíli všechno.